Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălină Polimaru. Vorbim și în această emisiune despre păcat și despre pocăință. Păcatul produce în om o rupere de Dumnezeu, moarte spirituală, în vreme ce pocăința îl renaște pe om la viața în Hristos. Gravitatea unui păcat e sesizată de om pe măsura sporirii în viața duhovnicească, așa cum minimalizarea unui păcat poate fi coroborată cu înstrăinarea de Dumnezeu. Păcatele sunt felurite, însă izvorul lor comun ar fi, după părinții bisericii, iubirea de sine. Alături de noi este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, părinții bisericii numesc iubirea de sine maica tuturor relelor și o privesc ca un fel de izvor al multor păcate, raportarea aceasta defectuoasă la sinele nostru. Cum să înțelegem această idee a părinților?
Iubirea de sine este într-adevăr maica tuturor relelor, pentru că omul este chemat, iată, să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Aceasta este întâia și cea mai mare poruncă din lege. Și acesta este firescul omului, ca să zic așa. Așa l-a gândit Dumnezeu, așa l-a plănuit. De vreme ce omul este creatura lui Dumnezeu, el trebuie să trăiască în legătură cu Dumnezeu, să-L cunoască și să-L recunoască pe Creatorul său, să se bucure de el, să-i mulțumească pentru toate darurile și să recunoască mereu această dependență de Dumnezeu, dar nu ca o tiranie, ci ca pe un dar, ca pe o bucurie, ca pe o împlinire a firii sale. Așadar, iubirea de sine nu este altceva decât o înstrăinare de la acest ideal, de la această chemare din partea lui Dumnezeu. Omul a renunțat să-L mai privească pe Dumnezeu, să-L recunoască pe Dumnezeu ca ziditorul său și atunci începe să se privească pe sine, să se autodivinizeze cumva. Și de aici toate nenorocirile omului, pentru că omul în sine nu are nicio valoare. El nu există prin sine însuși, prin urmare nu se poate împlini în sine însuși și nu poate ajunge la starea de bucurie și de fericire pe care totuși el o caută și în această auto-îndumnezeire. Dar sfârșitul auto-îndumnezeirii este întunericul cel mai din afară.
Părinte Arhimandrit, iubirea de sine este, cum spun părinții, maica tuturor relelor, pentru că ea contribuie la amplificarea ego-ului nostru. Toate păcatele, prin urmare, contribuie la această amplificare. Dorim împlinirea tuturor plăcerilor și dorințelor noastre, multe sunt păcătoase și arată în sine aceste dorințe o înstrăinare de Dumnezeu.
Vedeți, omul nu este făcut să se vadă pe sine. Întotdeauna trebuie să-L vezi pe celălalt, trebuie să te vezi în ochii celuilalt. Deci nu ești făcut pentru adorarea de sine, ci pentru dăruirea de sine, pentru iubirea aproapelui și, bineînțeles, pentru iubirea lui Dumnezeu, pentru că El este cu adevărat aproapele nostru.
În mod fundamental, viața în Hristos înseamnă o renunțare la sine. Mântuitorul a afirmat explicit, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine și să-mi urmeze mie. Iată, așadar, lepădarea de sine este un principiu fundamental al vieții în Hristos. Modelul vieții.
Dar, de fapt, aceasta este însăși viața, pentru că viața înseamnă dragoste și dragostea înseamnă ieșire din sine, înseamnă dăruire de sine, înseamnă comuniune.
Mântuitorul ne-a oferit ca exemplu viața lui, care este una temeluită pe jertfă, renunțare la ale sale pentru binele întregii umanități.
Dar la fel este și în taina Preasfintei Treimi. Nu, Mântuitorul și ca Fiul al lui Dumnezeu spune, eu n-am venit în această lume ca să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Deci și în iubirea Preasfintei Treimi există aceeași dăruire de sine. Iarăși zice Mântuitorul că toți trebuie să-L iubească pe Fiul, așa precum îl iubesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. Dar și Tatăl în același timp spune că El nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, ca toți să-L cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl. Deci cumva fiecare îl slăvește pe celălalt, Tatăl îl slăvește pe Fiul, Fiul îl slăvește pe Tatăl și de asemenea și Duhul Sfânt, nu, Mântuitorul îl slăvește și spune că El vine în această lume ca să-i continue lucrarea și că dintr-o ale sale va lua și îl va preamări pe sine, dar Mântuitorul la rândul lui îi dă și el slava și cinstea cuvenită. Adică fiecare persoană o slăvește pe celelalte.
Părinte Mândrit, Mântuitorul la un moment dat vorbește de o anumită formă a iubirii de sine ca validă, ca legitimă, în sensul că ne îndeamnă pe noi oamenii să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, ca pe tine însuți. Nu-L putem iubi dacă nu ne-am iubi și pe noi într-un fel. Există și o parte pozitivată a acestei iubiri de sine.
Da, iubirea de sine devine validă, cum spuneți dumneavoastră, în măsura în care omul se conștientizează pe sine ca și chip al lui Dumnezeu. Chipul slavei tale celei negrăite sunt, măcar, deși port ranele păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al Raiului, spune o cântare de la slujba înmormântării și care exprimă iubirea de sine adevărată, autentică, duhovnicească, adică te recunoști pe tine ca și chipa lui Dumnezeu, îți vezi starea de cădere, dar nu dorești lucrul acesta, dorești să redobândești Raiul pe care l-ai pierdut, să-ți redobândești adevărata ta identitate. Și atunci te iubești pe tine pentru că îți dorești să fii cu Dumnezeu, îți dorești mântuirea, dar așa cum ți-o dorești ție, trebuie să-i o dorești și aproapelui. Pentru că așa cum tu te vezi pe tine și te recunoști ca și chipa lui Dumnezeu, așa sunt toți oamenii creați de Dumnezeu. Toți suntem chipul și asemănarea Lui și atunci nu poți să disprețuiești pe nimeni, oricât ar fi de păcătos. Știi că în adâncul fiecărei persoane se află acest chip al Lui Dumnezeu care trebuie descoperit, care trebuie pus în valoare.
Iubirea de sine legitimă, așa cum ați prezentat-o aici, este un argument împotriva sinuciderii, de pildă. Sinuciderea este un păcat împotriva sinelui, împotriva sinelui ca un chip al lui Dumnezeu.
Da, nu te recunoști ca și chip al lui Dumnezeu și nu îți descoperi valoarea ta veșnică și de aceea recurgi la această metodă care în esență se dorește un fel de desființare a sinelui, adică ai vrea să te reduci iarăși la neființa din care ai fost chemat. Pentru că nu mai suporți la un moment dat suferințele, durerile, nedreptățile, dar toate acestea până la urmă tot din iubire de sine și din faptul că te-ai înstrăinat de Dumnezeu și nu-ți mai vezi rostul tău nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Sunt oameni care renunță cu multă ușurință sau poate că unii au o înțelegere greșită despre iubirea lui Dumnezeu, despre înviere și despre viața veșnică și de aceea recurg poate la sinucidere în nădejdea că Dumnezeu îi așteaptă acolo cu brațele deschise, fără să-i condamne, fără să-i judece și cumva chiar i-ar aprecia pentru asemenea gesturi. Deci pot fi și deformări de felul acesta care se ducă la asemenea gesturi.
Părintele Mândrit, mutăm puțin discuția noastră. Întrebarea mea ar fi, de la ce vârstă putem vorbi în cazul unui om de comiterea păcatului?
Bine, păcatul începe din facere, nu? Dacă ne gândim că omul se naște cu așa numitul păcat strămoșesc, adică el are din facere predispoziția spre a păcătui. De aceea vedeți că și copiii mici, cât sunt ei de nevinovați și de drăgălași, dar tot au porniri pătimașe în ei, de împotrivire, de răzvrătire, foarte devreme învață ceea ce e rău și cu multă ușurință, iar lucrurile bune le învață cu foarte multă greutate. Deci cumva predispoziția aceasta spre păcat se manifestă din frage de copilărie. Sigur că nu o conștientizează persoana decât pe parcurs și de aceea s-a rânduit ca de la vârsta de 7 ani cumva și copilașii să înceapă să se spovedească tocmai pentru a-și conștientiza păcatul, pentru a putea fi educați din punctul acesta de vedere. Dar cred că în vremea noastră se poate începe și mai devreme, pentru că acum copiii sunt foarte inteligenți și chiar de la vârstă mai fragedă deja se poate discuta cu ei această problemă a păcatului. Uneori chiar de la 5 ani am întâlnit copilași care sunt foarte ageri, foarte inteligenți și care înțeleg și simt anumite lucruri.
În continuare acestei emisiuni aș dori să comentați câteva afirmații fundamentale ale arhimandritului Sofronie Saharov despre lucrarea păcatului în viața omului. Ele arată, de fapt, o teologie profundă asupra vieții duhovnicești și asupra însemnătății păcatului, care nu ar trebui neglijat și minimalizat. Afirmă Părintele Sofronie, rădăcinile păcatului se află în adâncurile tainice, mistice, ale firii duhovnicești a omului. Esența păcatului nu constă în încălcarea unor norme etice, ci în înstrăinarea de viața dumnezeiască veșnică.
Da, păcatul este, de fapt, îndepărtarea omului de idealul său duhovnicesc, de faptul că el a fost creat de Dumnezeu după chipul său, dar și cu dorința de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Or, această înstrăinare a omului de asemănarea cu Dumnezeu este adevăratul nostru păcat, faptul că nu ne mai dorim acest lucru. Pentru că adeseori întâlnim la spovedanii oameni care vin și își mărturisesc anumite păcate, dar nu neapărat pentru faptul că ei au o relație cu Dumnezeu, ci dintr-o perspectivă morală, da, n-am furat, n-am omorât sau am furat, am mințit, am vorbit urât, am făcut petreceri în post sau câte și mai câte, dar nu neapărat ei au o relație cu Dumnezeu sau tânjesc după o apropiere de Dumnezeu și o asemănare cu El, ci așa știu că e bine să nu păcătuiești sau își doresc un oarecare confort lăuntric, dar nu tânjesc după apropierea de Dumnezeu și asemănarea cu El. Așadar, Părintele vrea să ne facă să înțelegem că păcatul trebuie abordat mult mai în adânc și că adevăratul nostru păcat este faptul că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu-L iubim și în felul acesta noi nu avem viață în noi. Viața veșnică aceasta este, zice Mântuitorul, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis. În ce fel să te cunoască, adică să te iubească, să-ți împlinească voia, să-ți împlinească poruncile? Că dar dacă noi încercăm să ținem anumite precepte morale, dar nu-L iubim pe Dumnezeu ca persoană, nu cred că am rezolvat mare lucru.
Pentru mare, viața duhovnicească nu e similară vieții sociale, unde dacă încalci anumite norme juridice, ești penalizat și poți plăti cu amendă sau cu alte forme de coerciție. în viața duhovnicească, păcatul înseamnă înstrăinarea de Dumnezeu, ruperea de El.
Adică pedeapsa ți-o dai tu singur prin faptul că nu ajungi acolo unde trebuie, nu îți împlinești menirea. Rămâi în starea de întuneric, de moarte, adică de lepădare de Dumnezeu. Și omul în afara lui Dumnezeu, cum am spus și mai devreme, este un nonsens. Vii de nicăieri și te duci nicăieri.
Mi spune Părintele Sofronie, păcatul se săvârșește în primul rând în adâncul tainic al duhului omului, însă urmările lui rănesc omul întreg. Odată săvârșit, el se răsfrânge asupra stării sufletești, precum și a celei trupești a omului, asupra chipului său exterior, asupra soartei celui ce l-a săvârșit. El negreșit va ieși afară din hotarele vieții lui individuale și va împovăra cu răul său viața întregii omeniri și, în consecință, se va răsfrânge asupra soartei întregii lumi. Interesantă idee.
Da, pentru că Părintele conștientizează foarte profund unitatea aceasta a firii omenești, a faptului că toți oamenii au fost gândiți de Dumnezeu ca un singur om. Când Dumnezeu l-a creat pe om, a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și zice că l-a făcut bărbat și femeie. Adică după icoana, după chipul preasfintei treimi, unde Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane, așa și omul a fost gândit ca un singur om într-o multitudine de persoane. Deci există o unitate profundă a firii umane, așadar dacă cineva greșește, el de fapt afectează întreaga umanitate prin greșeala sa, prin păcatul său. Dar și dacă cineva se sfințește și se îndumnezeiește, prin aceasta el, hai să zic în ghilimele, afectează întreaga umanitate, adică o influențează în mod duhovnicesc, sfințitor. Harul acelui om se răsfrânge asupra întregii umanități, în mod deosebit asupra celor care au deschidere către acest har al lui Dumnezeu, care îl caută, care îl doresc.
Spune Părintele, nu numai păcatul strămoșului nostru Adam a avut consecințe de însemnătate cosmică, ci și tot păcatul al fiecăruia dintre noi, fie el vădit, fie el tainic, se răsfrânge asupra destinelor întregii lumi. Îl învinovățim în general pe Adam că el este responsabil de tot răul din lumea aceasta.
Dar noi prelungim greșeala lui și o repetăm fără să ne dăm seama. Și de aceea mântuirea devine atât de anevoioasă pe zi ce trece, cu fiecare generație care trece. Parcă tot mai greu este să trăiești în duhul Evangheliei, în duhul Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că oamenii, prin păcatele lor multe și grele, împovărează viața umanității și alungă harul din viața lor. Și atunci viața devine tot mai grea, uneori insuportabilă. Și oamenii nu înțeleg de ce.
Ne gândim la acel principiu din fizică, în momentul în care aruncăm o piatră pe dulciul apei, reverberațiile acestei mișcări se răsfrâng până la marginile lacului, să spunem așa. În felul acesta mă gândesc că fiecare rău pe care îl săvârșim afectează întreaga umanitate, nu doar pe cei din casă, pe cei din mediul nostru, ci întreaga lume suportă energia negativă care se răsfrânge din greșeala și păcatul nostru.
De aceea și zice Mântuitorul Oameni, zice că și pentru un cuvânt rostit în deșert va trebui să dăm seama în ziua cea de apoi. Pentru că, iată, toate au urmări, toate au efecte și în viața noastră lăuntrică, dar și în exteriorul nostru.
Prin urmare, nu mai putem gândi de genul, de ce să mă pucăiesc pentru păcatele întregii umanități? Eu nu sunt vinovat pentru ce pățesc ceilalți oameni, pentru ce rău săvârșesc ei. E greșit pentru că toți purtăm vina pentru tot și toți ar trebui să ne pucăim pentru tot răul acestei lumi, chiar dacă nu sesizăm imediat vinovăția pentru acel rău.
Adică nu îți folosește la nimic faptul că învinovățești pe cineva sau faptul că te sustragi de la vinovăție nu ajută cu nimic, adică nu este în duhul iubirii. Dacă vrei cu adevărat să să te folosești și pe tine și pe aproapele, atunci trebuie să prinzi câte ceva din acest duh al iubirii care este atot cuprinzătoare, este dezinteresată, nu este dispusă să rabde pe nedrept. Și aceasta este, de fapt, starea de mântuire, atunci când începi să-i cuprinzi pe toți, să conștientizezi legătura aceasta duhovnicească care există între noi toți, atunci ești cu adevărat în căile mântuirii. Dacă tu gândești o mântuire individuală, în care tu cauți să te îndreptățești și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, de fapt nu ești în Duhul lui Hristos și nu te afli într-o autentică stare de mântuire, ci mai degrabă într-o continuă înstrăinare de Duhul iubirii lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, o altă afirmație importantă a Părintelui Arhimandrit Sofronie Saharov: omul trupesc nu simte urmările păcatului în sine așa cum le simte omul duhovnicesc. Omul trupesc nu observă nicio schimbare a stării sale lăuntrice după ce a săvârșit păcatul, pentru că el se află continuu într-o stare de moarte duhovnicească, pentru că el nu a cunoscut viața cea veșnică a Duhului. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, cu fiecare înclinare a voii sale spre păcat, observă în sine o schimbare a stării lăuntrice în virtutea împuținării harului.
Da, pentru un om trupesc nu este o mare nenorocire să păcătuiască. De vreme ce s-a obișnuit cu păcatul, a devenit cumva a doua lui natură și îi se pare foarte normal ceea ce face, el s-ar putea la un moment dat să înceapă să se simtă rău, dar nu în perspectiva relației cu Dumnezeu și a pierderii harului, ci pentru faptul că păcatul totuși produce dezechilibre și în trupul omului și în sufletul omului. Adică e o stare de neliniște la un moment dat sau de neîmplinire, un gol lăuntric. Poate că bolile pot să fie de multe ori pricinuite de o dezordine morală și atunci și în sufletul omului trupesc sau și omul trupesc începe să simte că ceva nu e în regulă, dar nu știe care este motivul. Dar poate că în această criză s-ar putea să primească o luminare de sus și să înțeleagă de fapt unde este adevărata cauză a suferinței sale și să înceapă să se căiască și să recunoască păcatele sale. În schimb, pentru cel care a gustat ceva din harul lui Dumnezeu și are o legătură personală cu Dumnezeu, atunci orice păcat este și o suferință cumplită, pentru că el simte că a pierdut, știe ce a pierdut, știe unde ar trebui să fie și acum nu se mai află și atunci el plânge și tânjește iarăși să revină înapoi și își cere iertare lui Dumnezeu, se spovedește, deci simte nevoia să redreseze cât mai repede o asemenea cădere. În schimb, un om trupesc nu simte această nevoie de a îndrepta ceva decât atunci când ajunge la această limită a suferinței trupești și atunci s-ar putea să se trezească și să își pună niște întrebări și în cele din urmă să-și afle răspunsurile cele bune.
Pentru omul duhovnicesc, pentru omul sfânt, care este preocupat fundamental de viața în Hristos, urmările păcatului înseamnă, de fapt, pierderea harului. El nu mai simte bucuria aceea și plenitudinea aceea a harului și pentru el această stare este de nesuportat. Părintele Sofronie mărturisea în sensul acesta despre Sfântul Siloa, pe care l-a cunoscut personal, un om care a avut experiența Duhului Sfânt. Spunea că îndepărtarea dragostei lui Dumnezeu și a păcii lui Hristos de la suflet erau pentru Sfântul Siloan mai cumplite decât orice. Conștiința că scârbește pe Dumnezeu, pe un asemenea Dumnezeu, blând și smerit, îi era de nesuportat.
Adevărata pocăință aceasta este când simți că prin păcatele tale ai rănit iubirea lui Dumnezeu și îți pare rău pentru aceasta. Cei mai mulți oameni trăiesc o pocăință la nivelul acesta juridic, adică ei știu că au greșit și se simt rău pentru aceasta, dar nu neapărat pentru că au rănit iubirea lui Dumnezeu, ci pentru faptul că nu se mai pot ști curați înaintea lui Dumnezeu. Deci există o pocăință care izvorăște tot din iubirea de sine cu care am început emisiunea. Adică e dorința de a te ști perfect și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, să nu te poată învinovăți nimeni, dar tu să poți să faci aceasta și să poți să judeci pe toată lumea.
De sus că tu ești
imaculat. Da, da, da. Așa că adevărata pocăință este atunci când omul suferă că a rănit iubirea lui Dumnezeu și își cere nespus de mult iertare pentru aceasta și ar fi dispus să pătimească orice pentru a putea îndrepta un asemenea gest necugetat.
În cazul acestor oameni, oamenii sfinți, ei l-au cunoscut pe Dumnezeu, au cunoscut experiența Harului, știu ce au pierdut atunci când au păcătuit. Noi când păcătuim nu știm ce pierdem. De aici
așa
avem
este
conștiința aceasta diluată și minimalizantă, cum spuneam. Prin urmare, un spor în viața duhovnicească va atrage după sine și o conștientizare a grozăviei păcatului.
Da, dar numai în măsura în care începem să relaționăm cu Dumnezeu prin rugăciune și să simțim că, de fapt, cel mai mare bine, cea mai mare bogăție pe care o putem avea este tocmai legătura aceasta cu El. Și că dacă nu-L avem pe El, chiar dacă am avea toată lumea la picioarele noastre, nu înseamnă nimic. Până nu avem acest tip de relație cu Dumnezeu, atunci viața noastră duhovnicească este una foarte șubră de la un nivel moral, dar care nu te așează cu adevărat în căile mântuirii și ale vieții veșnice.
Și nu te preface din adâncime,
da.
Nu elimină răul din profunzimea sufletului. Părinte, însă despre această temă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vom lua acum o pauză muzicală și revenim alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele. O prea minunate lucrurile tale, prea curată Fecioară, căci s-a arătat izvor de minuni curgător, prea cinstită și Dumnezeia. Credincioșii
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, așa cum obișnuim, răspundem în partea a doua acestei emisiuni unor ascultători preocupați de viața duhovnicească. Iată o primă întrebare. Cum poate un creștin ortodox să scape de atracția nefirească față de o persoană de același sex? Mă refer la atracția dintre doi bărbați, întreabă cineva.
Mă gândesc că este o nevoință nu ușoară și sfaturi concrete pentru o asemenea situație cred că cel mai bine se pot da față către față, fiind vorba de o experiență nefirească și nu cred că putem vorbi foarte multe la radio despre lucrul acesta, dar dacă cineva se află într-o asemenea situație, mă gândesc că trebuie să fie foarte serios, să înțeleagă totuși că nu-i putem spune răului bine, să nu aibă tendința de a normaliza această situație, ci de a o accepta ca pe ceva nefiresc cu care trebuie să se lupte, dacă este nevoie, chiar o viață întreagă. Dar trebuie să lupte și îmi vine în minte un cuvânt al părintului Alexandru Schmemann, pe care l-am găsit în jurnalul său publicat și la noi, Biografia unui destin misionar, și legat tot de problema aceasta, spunea dânsul la un moment dat: în lumea căzută nimic nu poate fi normalizat, dar totul poate fi salvat. Cu alte cuvinte, în lumea căzută nimic nu este firesc. Adevăratul firesc este Hristos și împărăția lui Dumnezeu. Iar din această perspectivă, toți oamenii au șansa să ajungă oameni firești în măsura în care își doresc să devină asemenea lui Hristos și să fie împreună cu El și în veacul acesta și în cel ce va să fie.
O corectă așezare în viața duhovnicească poate vindeca firea umană.
Absolut. Altfel, venirea lui Hristos în această lume nu și-are rostul dacă nu este posibil această vindecare pentru orice om, cu orice problemă ar avea el. Chiar dacă vindecarea nu este deplină, pentru că desăvârșirea nu se dă în lumea aceasta. Dar cel puțin să fii pe cale, să lucrezi această sfințire a firii omenești până la ultima răsuflare.
Așadar, reținem două lucruri importante. Firea umană se poate vindeca, chiar dacă un om poate a evoluat pe linia aceasta nefirească. Și doi, să nu numim răul bine, să nu îl normalizăm, să nu facem ceva firesc.
Aceasta este tendința în viacul nostru de a spune răului bine sau de a-l prezenta ca pe o alternativă a binelui și că nu trebuie să luptăm împotriva lui, ci dimpotrivă trebuie să-l justificăm, să-l promovăm, să-l acceptăm. Nu, din punct de vedere duhovnicesc nu putem gândi în acești termeni, ci dimpotrivă noi trebuie să vedem răul, să-l numim cu precizie și să începem să luptăm cu mijloacele pe care le avem la îndemână în biserică. Iar sfârșitul acestei nevoințe va fi doar în împărăția lui Dumnezeu. Acolo vom vedea.
Nu luptăm împotriva omului, poate chiar suferă din cauza aceasta, ci împotriva concepției greșite pe care încearcă să o legitimeze.
Da. O altă problemă. Dar sfaturi concrete trebuie să primească fiecare de la duhovnic. Dacă are o problemă cineva, trebuie să se ducă și să încerce să vorbească deschis cu un duhovnic și să-și spună toate durerile sale și va primi sfaturile potrivite cu situația și persoana respectivă.
Dacă am vorbit de vindecare, atunci aceasta se petrece în biserică și cu ceea ce biserica pune la îndemână, adică tainele și bisericii și povățuirea părinților duhovnicești. O a doua întrebare, Părinte Arhimandrit, de la ce vârstă un bărbat creștin ortodox se poate învrednici de Sfânta Taina Cununiei?
De la vârsta majoratului, adică mă gândesc că majoratul civil este acceptat și în biserică. Deja de la 18 ani se poate primi taina cununiei după ce ai împlinit 18 ani.
Pe vremuri e posibil să se fi căsătorit tinerii se la o vârstă precoce, mai repede?
Da, se puteau face căsătorii și mai devreme, dar acum aceasta este limita, acesta este majoratul acceptat și mă gândesc că e și ține și de dispoziția omului de la această vârstă, el poate să fie capabil să întemeieze o familie. Acum, e adevărat că în societatea noastră nu prea se întâmplă acest lucru, căsătoria se amână destul de mult, pentru că oamenii au alte obiective, e școala, e cariera, e împlinirea din punct de vedere material și abia după ce consideră ei că le au pe toate, poate își vor întemeia și o familie, dar deja trec de 30 de ani și nu e deloc bine.
Deci problema se pune astăzi că tinerii amână tot mai mult momentul căsătoriei, nu că l-ar face prea repede înainte de
vârsta. Nu, din potrivă, îl fac prea târziu.
Oricum, este clar, tinerii care vin la cununie prezintă înainte actul oficial, care el se va întemeia abia după ce cei în cauză au vârsta majoratului împlinită. Altă întrebare, ce rugăciune a trebuit să săvârșească un tânăr creștin ortodox pentru a-și găsi o soție sau o viitoare soție?
Nu există o rugăciune specială pentru aceasta în biserică, dar dacă cineva dorește un canon de rugăciune pentru această problemă, tot așa trebuie să vorbească cu un preot sau cu duhovnicul său și să-i ceară un canon de rugăciune, dar care poate să difere de la un preot la altul. Important este că omul acela sau persoana respectivă își pune nădejdea în Dumnezeu, în rugăciune, în ajutorul unui sfânt sau al Maicii Domnului și, cum să zic, sunt foarte multe persoane care în urma unui asemenea canon de rugăciune au ajuns la liman și au împlinit dorința pe care au pus-o înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Dar nu întotdeauna s-a rezolvat. Adică nu este o rețetă. Nu poți să spui, fă așa că se va întâmpla așa. Ține de bunăvoința lui Dumnezeu în primul rând, dar ține și de credința noastră.
De individualitatea
da,
fiecăruia.
Da, și poate și de ceea ce este de folos fiecăruia. Nu știm noi foarte bine ce ni se potrivește sau de ce ne împiedică Dumnezeu sau întârzie uneori răspunsul la rugăciunile noastre. Important este să avem mare încredere în Dumnezeu și să ne punem toată nădejdea în El și să înțelegem că fără El nu ni se poate întâmpla nimic bun. Dar și cele rele, tot cu îngăduința Lui se întâmplă și, cum zice Mântuitorul, nici măcar un fir de păr nu crește sau nu cade fără știrea Lui Dumnezeu, fără îngăduința Lui Dumnezeu, cu atât mai mult o căsătorie.
Părinte Arhimandrit, ne întreabă cineva, de ce rămân neascultate unele rugăciuni? Ce facem în această situație?
Așteptăm, răbdăm. Părinții Maicii Domnului au așteptat o viață întreagă împlinirea rugăciunilor lor, la fel și Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Mântuitorul, când s-a rugat în Ghetsiman, s-a rugat în felul acesta, Părinte, de-este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, ci cum Tu voiești. Așa și noi, la toate rugămințile noastre, trebuie să spunem, Doamne, eu am spus așa, eu îmi doresc lucrul acesta, dar Tu știi cum este mai bine. Facă-se voia Ta în cele din urmă. Adică nu trebuie să condiționez relația mea cu Dumnezeu de felul în care îmi răspunde la rugăciuni. Mulți oameni fac aceasta spre nefericirea lor, pentru că ajung să se răzvrătească și chiar să-L urască sau să se lepede de Dumnezeu. Nu. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie necondiționată, indiferent că ne răspunde sau nu ne răspunde la rugăciuni. Noi nu trebuie să ne îndepărtăm de El, pentru că cel mai mare dar până la urmă este tocmai legătura cu El. Restul contează mai mult sau mai puțin. Iarăși zice Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga vouă. Pentru că știe Tatăl vostru că aveți nevoie de ele. Deci, pentru un om credincios, important este să aibă o legătură strânsă cu Dumnezeu, să stăpânească Dumnezeu în mintea și în inima sa, să sălășluiască în mintea și în inima sa și să-L prețuiască pe Dumnezeu ca pe darul cel mai de preț. Cum zice psalmistul undeva, zice, partea mea ești tu în pământul celor vii. Adică tu ești cea mai de preț în această lume. Și apoi celelalte, căsătorie sau necăsătorie, Dumnezeu le știe pe toate, ne ducem jugul cu ajutorul lui până la capăt în această lume. Nimeni nu dobândește fericirea perfectă, cum se exprimă unii. Noi nu trăim raiul aici pe pământ, îl pregustăm în biserică, dar aici pe pământ noi trăim de fapt o cădere din care trebuie să fim mântuiți, să fim ridicați. Așa că fiecare are Golgota lui, fiecare are crucea lui, nimeni nu poate să fie scutit într-un fel sau altul de cruce, de suferință, dar important este să asumăm crucea noastră, suferința noastră cu demnitate și să ne fie spre mântuire în cele din urmă. Vedeți, pe Golgota sunt trei cruci. E crucea Mântuitorului, adică celui care suferă din dragoste, și sunt cei doi tâlhari care suferă pentru păcatele lor și în care ne regăsim noi toți, dar depinde cum asumăm. Vedeți, e tâlharul care se răzvrătește și atunci crucea este spre osândă, dar e și tâlharul care se pocăiește pentru că el spune pe bună dreptate sunt aici și în cele din urmă roagă pe Mântuitorul să-l pomenească în împărăția sa și pentru el crucea devine mântuitoare.
În toate situațiile acestea noi trebuie să ne educăm să facem voia lui Dumnezeu, să fim deschiși la această lucrare a lui Dumnezeu și avem pace.
Da.
Chiar dacă simțim că nu s-a împlinit ceva, chiar dacă ne bucurăm că s-a împlinit ceva din ceea ce am cerut lui Dumnezeu, trebuie să vedem în toate voia lui Dumnezeu ca o lucrare săvârșită cu noi. Altă întrebare, Părinte Arhimandrit Teofil Roman. Care este momentul zilei în care este absolut obligatoriu să ne rugăm? Dimineața, seara? Întreabă cineva.
Dimineața și seara sunt într-adevăr două momente esențiale, adică trebuie să începem ziua cu rugăciune și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. E foarte importantă rugăciunea de dimineață pentru că ea ne pecetluiește toată ziua. Și bineînțeles și rugăciunea de seară este importantă pentru că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, îi cerem iertare pentru ceea ce am greșit și îl rugăm să binecuvinteze odihna noastră, somnul nopții, care este de fapt și o icoană a morții. Și de aceea la fiecare rugăciune de seară ne gândim că s-ar putea patul nostru să ne fie groapă și că s-ar putea să nu ne ridicăm la o nouă zi și atunci trebuie să adormim cu pace, împăcați și cu Dumnezeu și cu semenii noștri, că s-ar putea într-o asemenea stare să trecem la cele veșnice și atunci să putem să ne mutăm cu pace. Dar dacă Dumnezeu ne va ridica iarăși la o nouă zi, îi mulțumim și îl rugăm să ne ajute să o petrecem fără de păcat înaintea ochilor Lui. Dar între cele două momente, noi trebuie să continuăm să ne rugăm, deci nu putem limita rugăciunea doar la dimineața și seara sau doar la înainte și după masă sau, eu știu, înainte de a începe un lucru și după ce l-am terminat. Putem să ne rugăm și în timp ce ne îmbrăcăm, și în timp ce mâncăm, și în timp ce mergem la școală sau la servici, la volan sau în autobuz. Noi putem să rostim neîncetat rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau alte rugăciuni scurte pe care le știm pe de rost, sau psalmi, sau stihuri din psalmi. Dacă ai o bucurie, mulțumesc, Doamne, dacă ai greșit, iartă-mă, Doamne, dacă ești la nevoie, ajută-mă, Doamne. Cumva toate trebuie să le trăim cu Dumnezeu, să nu rămânem niciodată singuri. Să nu vorbesc singur eu cu mine, pentru că nu mi-ajută la nimic dacă spun trebuie să mă duc acolo, n-am făcut asta, nu știu ce să fac. Mai bine să zic, Doamne, nu știu ce să fac, Doamne, trebuie să mă duc acolo, Doamne, n-am făcut asta, Deci toate gândurile noastre trebuie să înceapă cu Doamne. Și atunci toate se transformă în rugăciuni și noi trăim prezența lui Dumnezeu în mintea și în inima noastră, care ne luminează, ne înțelepțește, ne întărește, ne sfințește.
Părinte Mândrit, așadar sunt esențiale, spuneați aici, cele două momente din zi, dimineața și seara, care marchează începutul și sfârșitul zilei. Vedeți, dimineața oamenii se grăbesc să meargă la servici, seara sunt obosiți. Pentru a marca totuși aceste două momente, un om trebuie să aibă anumită disciplină duhovnicească, ascetică, să-și impună ca, dacă vrea să facă dimineața rugăciune, să scoale mai devreme, să-și rânduiască și cele ale casei, dar în primul rând și cele ale sufletului.
Deci cu asta trebuie să începem. E cel mai important să încep cu rugăciune și apoi toate celelalte vor fi cu pace și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă nu reușești să te rogi dimineața, atunci totul devine stresant și parcă nu-ți merge nimic.
În general, oamenii preocupați de cele duhovnicești primesc sfat de la duhovnic privitor la aceste aspecte și conștiința lor îi îndeamnă să nu se scoale și să plece la servici fără să...
Chiar dacă e o rugăciune mai scurtă, dar să fie totuși rugăciune și să fie din inimă. Și după aceea continuăm și mergând și lucrând, dar să fie totuși un început. Un început și un sfârșit al zilei cu rugăciune, cu stat în genunchi în fața icoanei. E de dorit să avem în casa noastră o icoană, o candelă aprinsă, un loc unde să ne rugăm, un colț, un altar, dacă vreți, în care să ne putem face rugăciunea. Icoanele nu sunt doar pentru a înfrumuseța, nu au doar un rol estetic în casa noastră, ci le sunt o prezență harică, sunt o fereastră către Dumnezeu sau prin care Dumnezeu ne privește pe noi și pătrunde lumina harului în casa noastră, în viața noastră. E foarte mare lucru să avem în casele noastre un altar, un colț de rugăciune cu icoană, cu candela aprinsă, unde să aprindem lumânare atunci când ne rugăm, poate și un bob de tămâie care schimbă imediat atmosfera. Și casa noastră trebuie să fie biserică, pentru că noi înșine suntem biserică vie a lui Dumnezeu. Mulți oameni zic, apoi casa nu-i biserică. E o gândire greșită. De aceea facem sfeștanie. Și de aceea sfințim casa și o pecetluim cu semnul Sfintei Cruci și o stropim cu aghiazmă, pentru că și casa este un loc în care, iată, sfințim numele lui Dumnezeu, în care sălășluiesc bisericile cele vii ale lui Dumnezeu, care suntem noi.
Nu spurcăm casa prin atitudinea, prin viața noastră, prin păcatele noastre.
Da,
da. Părinte Arhimandrit, o altă problemă ridicată de cineva. Crește, ne spune, violența în școli în mod alarmant, până acolo încât e necesară intervenția autorităților polițienești. Chiar în rândul copiilor din familiile onorabile, îndestulate, care le dau copiilor o educație aleasă. Care să fie explicația duhovnicească a situației? Ateismul copiilor și al părinților? Lipsa de rugăciune din școală? Indiferența? Sau sunt semne ale sfârșitului apocaliptic?
Este o mare contradicție între educația pe care o dau părinții copiilor și, în general, educația care se promovează astăzi în școli, hai să zicem, educația laică, care a devenit una foarte permisivă, foarte laxă, care cultivă păcatul și justifică păcatul. Și atunci este foarte greu, pentru că omul prin fire este atras spre păcat încă din frage de copilărie și educația religioasă, morală pe care o dau părinții acasă devine neputincioasă față de ceea ce primesc copiii la școală sau în alte locuri unde ei pot fi influențați prin această cultură neduhovnicească. Așadar, este acest conflict. Pe de altă parte, foarte mulți copii nu primesc nici acasă o educație sănătoasă, temeinică, duhovnicească. Sunt foarte mulți copii născuți din desfrânare, născuți din relații nebinecuvântate de Dumnezeu, crescuți la voia întâmplării, fără rugăciune, fără spovedanie, fără împărtășanie, deci fără prezența Harului, și atunci nu e mare minune ceea ce se întâmplă, pentru că sunt efectele înstrăinării noastre de Dumnezeu în masă.
Mi se spune că mulți copii în astfel de situații provin din familii onorabile, care sunt și avute, probabil, deci au o poziție socială bună.
Dar nu întotdeauna acești oameni au și timp pentru copiilor, pentru că având poziții onorabile și un serviciu sau mai multe, nu prea mai au timp pentru copii și îi lasă pe seama bonelor, pe seama străinilor sau a bunicilor și mai puțin își rezervă ei timp pentru educația lor. Îi lasă pe seama calculatorului, a televizorului și atunci este foarte, foarte greu să faci educație în felul acesta.
Se vorbește aici, în această întrebare, și despre ateismul copiilor.
Da, poate fi vorba și de așa ceva. Pentru că fie nu li s-a cultivat credința, fie, cine știe, i-a prins așa. E mult mai atractiv la un moment dat să fii ateist, să poți să spui că tu n-ai niciun Dumnezeu, că tu faci ce vrei, că tu ești Dumnezeul tău, că tu decizi. Și, în general, lucrul acesta li se inoculează copiilor în cultura aceasta laică. Tu decizi, tu trebuie să ai autoritatea asupra ta, tu faci ce vrei, nu mai are nici părinții, nu mai au autoritate, nici dascălii, nimeni. Și este atractiv pentru copiii fragezi să accepte asemenea teorii care le îndreptățesc patimile pe care le au în ei din facere.
Mai suntem întrebați de ce suntem neputincioși în fața propriilor copii, pentru păcatele noastre?
Greu de judecat, și Dumnezeu este neputincios în fața copiilor săi, deși este mare și minunat și atotputernic, dar cu toate acestea este, în ghilimele, neputincios în fața răului, pentru că e o taină a lui Dumnezeu faptul că l-a înzestrat și pe om și pe înger cu libertate, și faptul că el se poate manifesta împotriva lui Dumnezeu până când, până la o limită. Psalmistul strigă la un moment dat: până când, Doamne? Dar Dumnezeu știe până când, cu siguranță, că există o limită pentru acest rău pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața noastră, dar în tot acest timp pe care Dumnezeu îl îngăduie, noi putem să vedem și dragostea și bunătatea și să le cultivăm și să le trăim în inima noastră. S-ar putea să nu le putem răspândi pe un teritoriu foarte întins, dar în inima noastră le putem trăi.
Și o anumită normalizare a relațiilor cu copiii noștri pleacă și de la conștiința aceasta că poate pentru păcatele noastre s-a întâmplat această situație.
Cu siguranță că și păcatele noastre au efecte în viața copiilor, dar, cum s-a spus și mai devreme, sunt și copii care s-au născut din părinți cu minți, cu viață de rugăciune, cu viață duhovnicească aleasă, și totuși nu toți copiii, dar poate unul dintre ei s-ar putea să nu fie așa cum a fost educat și crescut. Și e o mare taină de ce se întâmplă așa.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici și pentru gândurile împărtășite. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Pe Ceul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.